Book 2 74
74
74
Chiedere qualcosa.
Za nešto da moli.
Za nešto da moli.
Mi può tagliare i capelli?
Možete li da me podšišate?
Možete li da me podšišate?
Non troppo corti, per favore.
Ne premnogu kratko, molam.
Ne premnogu kratko, molam.
Un po' più corti, per favore.
Malku pokratko, molam.
Malku pokratko, molam.
Può sviluppare le foto?
Možete li da gi razvijete slikite?
Možete li da gi razvijete slikite?
Le foto sono nel CD.
Fotografiite se na CD-to.
Fotografiite se na CD-to.
Le foto sono nella macchina fotografica.
Fotografiite se vo camerata.
Fotografiita se vo camerata.
Può aggiustare l'orologio?
Možete li da go popravite časovnikot?
Možete li da go popravite časovnikot?
Il vetro è rotto.
Stakloto è skršeno.
Stakloto è skršeno.
La batteria è scarica.
Батеријата е празна.
Батеријата е празна.
Può stirare la camicia?
Можете ли да ја испеглате кошулата?
Можете ли да ја испеглате кошулата?
Può pulire i pantaloni?
Можете ли да ги изчистите панталоните?
Можете ли да ги изчистите панталоните?
Può aggiustare le scarpe?
Можете ли да ги поправите чевлите?
Можете ли да ги поправите чевлите?
А да accendere?
Можете ли да ми дадете запалка?
Можете ли да ми дадете запалка?
А dei fiammiferi o un accendino?
Имате ли кибрит или запалка?
Имате ли кибрит или запалка?
А un portacenere?
Имате ли пепелник?
Имате ли пепелник?
Фума сигари?
Пушите ли пури?
Пушите ли пури?
Фума сигарете?
Пушите ли цигари?
Пушите ли цигари?
Fuma la pipa?
Pušite li lule?
Pušite li lule?